I dnes, milí posluchači, se pojďte zaposlouchat do toho nejlepšího, co pořad Blízká setkání v uplynulých dnech nabídl. O minisérii Dcera národa a roli Zdeňky Havlíčkové se se mnou v Radiokafe Vinohradská 12 povídala herečka Antonie Formanová. Báseň Jana Skácela Modlitba za vodu v hudebním podání Hradišťanů je jednou z mých nejoblíbenějších písní a o této skladbě i Janu Skácelovi jsem mluvila s Jiřím Pavlicou. Instruktor moderní sebeobrany Pavel Houdek mi vysvětlil, jak se ochránit a nastavit svoje vlastní hranice tak, abychom předešli napadení. Hudebník Xindl X vydal nové album Fénix a mě zajímalo, jak vznikala píseň Si zabil, kámo. O náročnosti role vraha v sérii Metoda Markovič Hojer si s hercem Petrem Uhlíkem povídala moje milá kolegyně Adéla Gondíková. Já děkuji, že nás stále posloucháte a těším se na další zajímavé rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Kanál Plus uvádí od 29. září již u minisérii Dcera národa, kterou tuto hlavní roli, Dceru národa, tedy Zdeňku Havlíčkovou, hraje Antonie Formanová a ta je právě s námi v Radiokafe Vinohradská 12. Potom to, myslím, poběží v České televizi, ale myslím, že až v příštím roce, takže kdo si chce počkat, počká si, nebo to můžete právě naopak vidět celé, ale ne. Honza přeučil za oknem, promiňte, to je autentické. A hádejte, co udělal, přátelé, na dvojce, sundal si klobouk. Akorát mě teď ne... A po druhý si sundal klobouk. Toničko, pojďme k té Dceři národa. Já jsem o té svatbě mluvila schválně, protože vy jste měla dozajista jiný láskyplný impuls k tomu vzít si vašeho muže. Nicméně, ať neprozradíme všechno, ale motiv lásky a toho, že ne každý si myslí, že láska je jediný důležitý motiv v životě, i o tom Zdeňka Havlíčková je.
Ano.
Donutil vás někdy někdo v životě k něčemu, tak jako, ale cokoliv, hrábněte kamkoliv, tak jako nutěj Zdeňku Havlíčkovou tam pánové obrozenci?
Jako nespomenu si asi na nějaký moment, já spíš dokážu si představit, že jsem byla třeba někdy nechtěně zmanipulovaná do nějaký situace, ve které jsem třeba nechtěla být, ale myslím, že to hodně souvisí i s tím, že jsem hodně nerozhodná a kolikrát radši nechám to rozhodnutí na ostatních, ač třeba mi je to nepříjemný. Myslím si, že v rámci profese jsem někdy třeba musela i jako vystupovat nebo udělat prostě dělat něco, co třeba mi nebylo zas tak příjemné, nebo s čím jsem úplně nesouznila, to prostě k tomu asi patří, ale víc a více učím si tohle třeba korigovat právě ty svoje rozhodnutí a to, co opravdu i pro mě stojí za to, abych do toho šla i přes nějaké svoje třeba nesouznění s tím. Ale určitě myslím si, že jako životně jsem takhle netrpěla na to jako Zdeňka. Myslím si, že to, co dělám a z koho jsem si vzala. A
z jaké jste rodiny.
Z jaké jsem rodiny. Ale to všechno právě, že třeba i to by mohlo jako souviset s tou Zdeňkou, že ona taky vlastně byla ovlivněná tím, z jaký je rodiny a to jí právě jakoby nutilo a nějak nastavovalo ty hranice a to, jaká by měla být a jak se chovat, tak v tom je ten rozdíl, že třeba na tohle já jsem netrpěla vlastně vůbec a to, co dělám, nedělám, protože pocházím z takové rodiny, jaký jsem, ale protože to opravdu chci dělat a protože mě to nějak naplňuje, což třeba by Zdeňku i to psaní třeba nebo vystupování mohlo naplňovat, ale byla právě k tomu nucena, takže tím spíš se tomu bránila. No.
Já si právě představuji, že vaše rodina je asi spíš svobodomyslná, že vás určitě nikdo netlačil ani do profese, ani mimo ní. Ani ten tlak z veřejnosti se tady nikdy nepociťovala. Že by rovnou někdo očekával, no tak to je jasný, tak ta musí být taková po tátovi, taková po dědovi.
Ono paradoxně... Dokud to jakoby sám nezačnete zkoušet dělat, tak ty lidi vlastně nevědí, že existujete, nebo jako vědí třeba, že ten člověk má dítě nebo nějaký potomky, ale neberou to jako asi samozřejmost, to tak chápu, ale zároveň, když to ten člověk začne dělat, tak tam panují jistý podezření, jako aha, takže protože tady máš jako tatínka herce a maminku spisovatelku, tak tady hned do toho zrnu, tak se na tebe podíváme, jako jestli teda nevyužíváš jenom to, jako, že vlastně je to paradoxně a o to víc je podle mě pak tlak třeba na ty potomky, že musí jako vlastně naplnit nějakou škálu a dokázat, jestli teda jsou toho opravdu schopní, nebo jestli to právě jako té veřejnosti, nebo jestli to třeba jenom nevyužívají těch genů nebo toho jména.
A to jste cítila tenhle tlak to dítko někdy, nebo takhle, jak, pokud jste ho cítila, když o něm mluvíte, tak asi víte, že existuje, tak jak jste se k němu stavila, jako dokážu, nebo naopak jste byla trochu jako Zdeňka, mně je jedno, co si myslíš, já prostě jdu po svým. Ona je trochu zdorovitá.
Jo, jako jelikož jsem sama věděla, že toho nějak nezneužívám, měla jsem opravdu čistý svědomí, tak jsem si zatím šla a tyhle ty komentáře, kterých jako nebylo za stolik, ale jako to jsem tak zhrnula, když jsem se třeba bavila s jinýma kolegama nebo kolegyněma, který třeba zažívají to samý, tak tenhle ten tlak jistý tam prostě přirozeně je. Ale myslím si, že když je člověk o tom přesvědčený, že to chce dělat a nějak ho to táhne, tak si prostě zatím jde, jako děj se, co děj. A to i byla ta Zdeňka vlastně v tomhle ohledu, akorát ta naopak ten tlak měla ještě o to víc větší, že ta společnost naopak jako jí chtěla, ať to dělá, jako ne chtěli jakoby mít jako ten symbol a ona prostě chtěla jenom žít normální pubertální život a chodit s kým chtěla a stýkat se s kamarády a to bylo jako pro ní to těžší. Že jo? Já tady vlastně mám mnohem větší možnost volby.
No, jako herečka se musíte věci představit, že jako vžít se do nějakého pocitu té Zdeňky zrovna jste musela. Jako když si teď představíte, že vážně by se to stalo, že by vám prostě zakázali si vašeho muže vzít, prostě by vám řekli, že jako jen si to představte, že by se to prostě stalo, hypoteticky. Jak byste reagovala? Umíte si sama sebe představit, jak by to vypadalo? Jako no, útěk, agrese, která z psychologických metod vyčkávání, co byste zvolila z mentálních
metod? Asi bych jako opravdu si zvážila to, jestli opravdu tak já si toho člověka chci vzít, jako, nebo je to jenom teda nějaký... Asi bych jakoby začala přemýšlet tímhle s tím směrem, ale tím, že jako, myslím si, že nad tímhle stejně ten člověk trošku automaticky přemýšlí, když třeba přijde tenhle moment, že si má někoho vzít, protože když má kor třeba dobrý vztahy s rodičema a záleží mu na to, aby ten člověk jakoby tam zapadl, aby to celý fungovalo dohromady, tak automaticky tohle řeší, jako tak opravdu do toho chci jít a i přesto, že třeba by hrozilo, že si nebude rozumět prostě s tou mojí rodinou, tak asi tohleto bych řešila tohleto svoje přesvědčení o tom vztahu, což a věřila bych tomu, že to, že tomu věřím já, by pak přijali i tam rodina třeba a jako, že by se to časem vlastně zahojilo tím, že by pak i to okolí vidělo, že se máme rádi. Takže naštěstí jako tady všechno proběhlo v pořádku. Všechno bylo přijato, ale jasně, jako nedokážu si představit, že, což dřív samozřejmě tak bylo, že to bylo normální, že rodiče vybrali partnera pro dceru a takhle to bude a s tímhle člověkem budeš žít, tak to si jako nedokážu představit, že by se stalo. Vím, že z toho někdy i ta láska třeba nakonec zešla. Vlastně by mě zajímalo, jak a jak to celý probíhalo, ale
zkoušet to nebudem.
Zkoušet to nebudem, no. Jako jsem ráda, že už to dneska je trošku jinak.
Myslím, že z vaší odpovědi je velice totiž patrné, jak máme velice jiné myšlení. Přitom to zas tak strašně dávno není ta doba.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Loni oslavil 70, ale myslím, že ani co by se zanehet vešlo, není fráze, když řeknu, že vůbec, ale vůbec byste mu to neřekli. No já sotva chodila, když se houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica stal uměleckým vedoucím Hradišťanů, vysoce profesionálního tělesa, které pracuje s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Juro, já ti přeju krásné dopoledne.
Já taky.
Pojďme k té vodě. Patří úplně k mým vůbec nejhezčím písním jako na světě. Kdyby někdo chtěl mou top 10, tak tam tvoje modlitba za vodu bude. No a ty ses hned k ní nadechl, protože to asi není písnička, která by také neprotékala tvým životem.
To je pravda. Mám k ní vztah a ten vztah se v podstatě s léty i mění, protože tak jak tady ta báseň Jana Skácela, která vlastně, na které celá ta píseň stojí, tak na sebe nabírá, tak jak jde život, další a další nové a nové významy, symboly, bych přímo řekl. Takže když máme období sucha, tak je to modlitba za vodu, aby ta voda přišla. No a když máme období povodní, jako teď docela nedávno, tak zase si říkáme, už stačilo. A jestli ta voda nám nevrací, nebo obecně příroda to, co my lidé i děláme, no tak to jsou asi takové ty základní dva pocity a symboly, ale samozřejmě, že voda má v sobě daleko víc významů od té, bych řekl, symbolické očistné síly, kterou v sobě má, a to naši předkové, a já myslím, že i současníci vědí. A vedle toho samozřejmě je to, bych řekl, spotřební něco, co každodenně potřebujeme, ale především je to základ života na této planetě. A když voda nebude, tak ten život nebude, a když ji bude moc, tak se v ní taky utopíme a život nebude.
Však je taky pravda, že jsi nechal přinést velký džbánek vody. Říkal jsem, že je pro tebe opravdu důležitá i takhle technicky, že piješ vodu.
Ano.
Je to i jedna možná z těch věcí, proč jsi v kondici?
Je, to
jako
nevím.
Myslíš na tohleto? Jako bytný režim, ne. Prostě ji potřebuješ.
Ne, to, že bych se tak zkoumal, na to moc nemám čas. Ale to tělo si řekne samo. Já při koncertu vypiju třeba minimálně ten litr vody. Mám tam a tak si to různě sám koriguju. A když zpívám, když mluvím a je potřeba tu tekutinu dodávat, tak je to život.
Dokonce, nevím, jestli to říkám úplně přesně, ale myslím, že i ve snech, jako výklad symboliky snů, je vlastně voda, emoce, láska. Vlastně tato vazba tímto směrem, samozřejmě odborník by viděl konkrétně, takže máš pravdu.
A to je základ života.
A to je základ života. Já jsem ráda, že mluvíš o Janu Skácelovi, protože věci nejsou asi náhodou. Já mám tamhle kabelku tady ve studiu a v té kabelce mám básně Jana Skácela. Ne kvůli tobě, je tam nosím.
Tak to je.
Já jenom ti chci říct, že jak ty věci, víš, jako proč se lidi přitahují, mají rádi, zajímají se jeden o tvorbu toho druhého. Proto mě moc zajímá, a snad i naše posluchače, jestli je to hodně jiné pro někoho, kdo pracuje vlastně, jak jsme říkali, s tou lidovou tradicí, aspoň v té bázi toho Hradišťanu, nebo na ten odkaz navazuje, jak moc je pak jiné zpracovávat naopak básně konkrétního autora, než se dostaneme k těm tvým, ale jak je to dělat jiného autora původem čistokrevně básníka?
No, on, Jan Skácel, byl básníkem ticha, abych tak řekl. A tedy oni to psali jiní a moudřejší, kteří se zabývali jeho dílem a jeho odkazem. Ale on v sobě kus, bych řekl, moudrosti předků má. A v těch básních to je. Já když jsem měl ještě to štěstí se s ním znát přes vlastně spolupráci s divadlem Na provázku v Brně, tak to bylo nádherné první setkání a pak i ta následná, protože já jsem nějak tenkrát jako mladík tušil, nebo nevím, to jsem ještě s jeho básněmi nedělal, nebo nezabýval se jimi, ale tušil jsem mimořádně silného, moudrého člověka. A v těch jeho básních je neskonalá moudrost. Kdybych měl se přiznat, co mě nejvíc trápilo, když jsem pak se snažil básně nějakým způsobem buď to zhudebnit, nebo se jimi inspirovat k nějaké skladbě, tak to bylo vždycky to, že on přece jenom podstatnou část svého života byl zakázaným básníkem. A ono se to někde v těch básních objevilo. A pokud jsem v té básni nenašel, tak říkají světlo na konci tunelu, a nenašel jsem tam to východisko, tu katarzi, nebo tu naději, tak jsem, byť byla nádherná, tak jsem ji vlastně odložil. A vybíral jsem si vlastně téměř výhradně, jsou tam jisté výjimky, ale k tomu jsem měl jiný důvod, ale téměř výhradně vždycky ty básně, které v závěru měly v sobě tu naději. Protože já si říkám, že jsme na světě proto, abychom si navzájem dávali naději a ne se zahrnovali vším balastem a smogem nejrůznějšího druhu, včetně informačního. Tak proto ten Jan Skácel mě tak fascinoval a jsem vděčný za to, že jsem tedy měl možnost se s ním pak ještě setkávat a dokonce ho pozvat jako hosta na náš koncert. A to bylo nádherné setkání, bylo to vlastně už trošičku rok nebo rok a půl předtím, než nás opustil. A když jsem se pak už po jeho smrti setkal s paní Skácelovou, tedy paní Boženkou, a pak jsem za ní chodil do domova důchodců v Židenicích v Brně, tak ona vždycky říkala: Jirko, to byl nádherný večer a Honza byl tak šťastný. A musím říct, že mimořádně byl v kondici, mimořádně byl, bych řekl, radostný, protože on jinak v tom osobním kontaktu, on měl to husté obočí a vždycky jste měli pocit, že to je takový morous. A on tak působil, ale tu laskavost, ta moudrost a tu naději dával do těch básní. A tento večer, který proběhl v roce 87 a on zemřel v roce 82 z hodou okolností, se o 10 dnů nedožil 17. listopadu, on zemřel 7. listopadu a jako zakázaný básník jenom 10 dnů mu chybilo do toho, aby se dožil toho nadechnutí. Ale to byla jenom taková odbočka. Vzpomínka paní Boženky na ten večer, který my jsme tenkrát strávili, který jsme naštěstí zaznamenali, natočili, tak to mě vždycky osvobodilo, když ona říkala, že Honza byl tak šťastný. Tak to mě těšilo.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
V moderní sebeobraně, jak se dozvídáme od Pavla Houtka, nejde o to takzvaně zrakvit někoho okamžitě dobře mířenou ránou, to až opravdu v nejkrajnějším případě, do takové situace se vůbec nedostat, v ideálním případě nedostat se ani do nepříjemné situace. Vlastně už jak to nepříjemnou situací zavání, budoucího sexualizovaného násilí třeba, tak vlastně se z toho dostat. Jak na to? Vyberte si jakoukoliv jako simulující situaci a zkuste mě to naučit a posluchače.
Klíčový je vůbec poznat, kde mám hranice. Protože každý máme někde jinde a je to v pořádku. Někomu vadí sexualizovaný vtipy nebo nějaký košelatý vtipy, někomu ne. Někomu vadí, když na něj někdo sáhne, někdo je víc taktilní a nevadí mu to. Ale tohle je potřeba si nějakým způsobem v hlavě probrat a vědět to. No a pak, když někdo začne překračovat ty vaše hranice, tak je důležitý mít připravenou nějakou větu a ozvat se. To neznamená být sprostý nebo vulgární nebo nerudný, ale když na vás někdo sáhne, dejme tomu třeba kolega v práci, když jsme o tom mluvili, a vám to je nepříjemný, no tak mu to řekněte. Prosím tě, Pavle, takhle na mě nesahej, mně je to nepříjemné. A oni se můžou stát dvě věci, že jo? Buď to ten člověk řekne, jo, promiň, já jsem si to neuvědomil, a život jde dál, tak pak prostě ten člověk přestoupil ty vaše hranice nechtít, což se prostě stane a každý to někdy uděláme. Jasně. No a nebo zareaguje jinak, začne vás schazovat, zesměšňovat, říkat, ježiš, co děláš, já jsem tím zemyslel, seš nějaká netykavka dneska, jo? Nebo něco podobného, máš krámy, ježiši, nebo co se ti jako děje. No a když narazíte na tohle, tak to je ten nejlepší ukazatel, že ten člověk to neudělal omylem, ale že to bylo schválně, že to bylo cíleně.
To už je to testování, to je první
to
bod.
Je, ano, to je to testování, protože ten člověk zkouší, OK, já překročím její hranice, vidím, že jí to nepříjemný a udělá něco nebo neudělá. Protože když nic neudělá, tak on ví, že může pokračovat. Že může pokračovat a přitvrzovat a tu hranici posunovat pořád dál a dál, dál. A pak jednou právě třeba po tom večírku, nebo když bude nějaký příhodný shoda okolností, tak třeba dojde k tomu útoku. Ale každý člověk, kterýmu se tohle stalo, tak dokáže zpětně ty body jeden, pak to vidíte, on říká, jo, on na mě vlastně divně sál, on měl takový ty blbý řeči, no. No, ale to je až zpětně.
A to je
ale
to, co jsme prošvihli, kde on už se mohl vlastně dostat dál, pak řekne, teď ti to nevadilo, teď já, jako ano, on se pak vlastně o to opírá, že jo.
Může se i o to opírat třeba, jako doslova, ale tady ta fáze testování je fakt v téměř každém napadení. Takový to, že se to stalo z ničeho nic, to se skoro nikdy nestane. Ten člověk si prostě připravuje, protože on chce vědět, že když to udělám, tak bude se bránit nebo nebude. Bude prostě křičet nebo nebude. Nebo bude ostrá nebo nebude. No a aby si to zjistil, tak to testuje. To znamená ale jednu věc. Když si tohle uvědomíme, tak to znamená, že drtivá většina napadení, a tak to skutečně je, to víme z kriminologie, je předem naplánovaná. A týká se to všeho, týká se to třeba právě i znásilnění. Drtivá většina znásilnění je předem plánovaných. To není nějaký spontánní čin, že by ten pachatel se zrovna teď jako neudržel, protože si dal jako panáka a má takový jako puzení, že to jinak nejde. Ne.
Vida, to jsme se dostali do té kriminologie, jak moc je důležitá i pro vás, že tohle znát a na tom stavět vlastně způsobíte To je naší sebeobrany.
No je to úplně zásadní, protože když nemáte jako v tomhle vzdělání, tak máte představu o konfliktu úplně jako nějakou ze zkušenosti. Většinou si představíte konflikt jako nějakou rvačku. A pak ty lidi samozřejmě učíte se rvát, no, ale to není sebeobrana, že? Rvačka není sebeobrana. Sebeobrana je umění tomu předejít a nedostat se do toho.
Děkuju za první lekci. Mnoho dalších je v moderní sebeobraně, kterou učí Pavel Houdek.
Český rozhlas dvojka.
Tak právě jste slyšeli nejnovější skladbu Xyndla X, Ondřeje Látka, mého dnešního hosta z alba Fénix. Je to v pořadí třetí písnička, jak se tu dívám. A ona je vlastně určitě jiná. Myslím, že tam jsou vůbec trošku každá písnička možná jiná.
Tím, myslím, že to byl trošku záměr.
No, tak to cítím. Tato jiná tím, že má zpěvačku. Slyšeli jsme Katarínu Knechtovou. To také není v každé skladbě a je k seriálu, to také není případ každé té skladby, tak minimálně tím se odlišuje. Prý ti bylo řečeno, že se to nebude v rádiích hrát, podívej, už jsme hráli.
No, jako právě říkali nejdřív všichni, no to nemůžeme hrát, tam se zpívá něco, že někdo někoho zabil, to nejde, to do éteru neproleze a je to ve finále nejhranější písnička zatím z té desky. No.
To nikdo neumí odhadnout tohle dopředu, viď?
No já myslím, že asi ne, že kdyby člověk měl recept jako na to, co bude hit a co bude fungovat, to bylo by to jednodušší, ale zase by to pak mohl dělat každý, že jo?
To je pravda. Pojďme možná ke Katarině. Zajímalo by mě, když si volíš ten ženský hlas, k sobě to si volíš ty, ne? Kdo to s tebou bude zpívat?
To si volím já, samozřejmě tady do toho mluvili trochu i lidé z televize, která nakonec v tom nefigurovala, ale... Protože původně to měla být kooperace dvou televizí, jedný český, jedný slovenský. A ta slovenská si spolu se mnou teda vybrala zpěvačku a pak z toho seriálu nějak vysublimovala.
No obecně, když si volíš k sobě zpěvačku, tak asi je důležité, aby ladili ty hlasy, ne? To je přece taky důležitý aspekt, jako je to jako hudební nástroj, ne?
Jo, ale samozřejmě se to vybírá těžko, protože těžko můžu říct, jako, ale pojď si to zkusit zaspívat a když to nebude ladit, tak se na to vykašlem. To jako nejde, ale...
Takhle znáš éteru ty hlasy.
Takže člověk musí jako si tak jako odhadnout, jak to bude fungovat dohromady. Mm-hmm. A poslali jsme písničku Katarině, my jsme se nikdy předtím třeba ani osobně neviděli. Jo. A vlastně čekali jsme, co přijde a přišla ze studia nahrávka a všichni z toho jsme si sedli na zadek a jsme si říkali, jo, tak super, tak to vyšlo, tak to tam sedí skvěle. Ale vlastně ještě jsme to ani nikde spolu nespívali živě. Osobně jsme se viděli až při natáčení klipu k tady té písničce. A vlastně poprvé si tady tu písničku společně zaspíváme až na mém turné listopadovém.
Takže vy jste to nenahrávali společně ve studiu?
Ne, my jsme měli nahranou celou písničku, vynechali jsme tam místo na ženský zpěv a poslali jsme to Katarině, ať do toho prostě naspívá, zkusí, jak by to pojala.
To je hezký, že ona mohla i tvořit sama, jako trochu.
Jako byla už tam naspívaná dopředu melodie, ale samozřejmě každá zpěvačka ti to nafrázuje jinak, může tam přispívat nějaký vokály nebo tak, jako a prostě ta barva to promění hodně.
No a poprvé, tedy pojď říci, kdy poprvé to budete zpívat a kde? Pro vás
poprvé premiér. Si to zaspíváme v Brně 11. listopadu, potom 16. listopadu v Ostravě a nakonec 19. listopadu v Praze.
Čímž jsme krásně avizovali, co?
To naše turné, naše křty tady toho alba. Tam ještě kromě Katky Knechtové uvidíte i Mirku Miškechovou, která s náma naspívala Cudzinku a hodně s náma jezdila, ale už dlouho hostem našeho koncertu nebyla, takže se taky těším, až se jí takhle připomeneme.
To znamená, že na těch koncertech samozřejmě, že tam bude Fénix, s tím jedete, budete ho křtít, ale takže když tam máš třeba kolegyni, se kterou si zpívali jinou písničku z jiného alba, tak ji tam dáte, ať tak se můžou diváci těšit.
Určitě přehrám jako většinu třeba písniček z té desky a takový ten průřez s těma největšíma hitama. A i jsem tam nějaký hudební překvapení, že třeba samozřejmě, když tam bude Mirka, tak kromě Cudzinky zahrajeme i něco jiného, co spolu máme, napsaného s Katkou, taky chystáme nějaký hudební překvapení, aby se tam nepřijela zaspívat jenom na jednu písničku.
Takže to jsou věci, které třeba nejsou na albu, ale vy je tam...
No, myslím, že nechte se překvapit. Tam vystoupí písničkář Láska, který tam jednak bude jako předkapela a jednak se taky zahostuje v něčem se mnou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herec Petr Uhlík, kterého jste tedy si myslím nejvíc zaregistrovali v roli vraha Ladislava Hojera v minisérii Metoda Markovič, mým dnešním hostem, jste hodně zhubnul tehdy. Zhubnul jste 10 kilogramů a byl jste tedy pod dohledem. Takže to bylo řízené. Nebylo to úplně nezdravé, že byste ze dne na den přestal jíst.
Nezdravé to bylo jenom v tom, že to trvalo dlouho.
To hubnutí.
No jako tak je to dieta. Protože normálně by měla trvat podle mě měsíc nebo maximálně dva. Já jsem jí držel 3 až 4, dejme tomu. No.
Já si nemyslím, že jste nebyl předtím silný, byl jste normální, byl jste sportovec, svalnatý. Jak hubnou svaly?
Bolí to strašně.
Jak to?
To strašně bolí. Já jsem fakt v životě nezažil větší bolest.
Když jako se přadnou,
nebo no, když to prostě... prostě fakt pálí, jakože se fakt pálí svaly. Já jsem to konečně pochopil, že člověk má zimnice z toho, jak mu odchází svalová hmota.
A co jde dřív, svaly nebo tuky?
Myslím si, že tuky. A potom, nebo já nevím, já no, prostě celkově to mám v mlze, takže nevím. Já si pamatuju, že třeba se mi stalo, že jsem se nějak, nevím, chtěl protáhnout, pověsil jsem se na hrazdu a prostě se mi zatmělo před očima a probudil jsem se za 15 sekund na zemi, že jsem byl takovej úplně...
Sloboučky.
No, bylo strašný.
Jak dlouho se to pak dostávalo zpátky?
Docela rychle, nebo já jsem to asi moc potom nevnímal, já jsem byl strašně rád, že už je to pryč a potom... Nebylo k čemu se vracet. Měl jsem pocit, že se vlastně nic nestalo. No.
Vy jste prošel velikým konkurzem, už jste o tom několikrát mluvil, mluvil jste o třech kolech dokonce. A že ten poslední trval až 6 hodin.
Ano.
To nám tedy řekněte, co jste tam 6 hodin dělali?
No ještě se střídali různí lidé.
Na vás?
No.
Že jste různě zkoušeli dialogy, které
no, ještě jo, ještě s jinými jako vyšetřovateli a lidmi, které jsou na ty vyšetřovatele. Mm-hmm. Takže to bylo takový intenzivní. No.
Ale na tom konkurzu to asi ještě nevypadalo, ta role. Ten hojer nevypadal tak, jako jsme ho už potom viděli?
Vypadal dost podobně. Nebo byl takový hrubě načrtlej. Byl hrubě načrtnutý. Mm-hmm. Potom samozřejmě už to potom, když jsem dostal těch materiálů spoustu a těch fotografií, tak už to mohl člověk nějak chápat ve větším nějakým obryse teda a mohl víc si s tím nějak vyhrávat, ale nějaký gro podle mě nebo nějaký typ energie tam už vzniknul, dejme tomu, ale vlastně myslím, že to je úplná náhoda, no. Nějaký takový blind, prostě, že ty castingy nebo ty konkurzy nebo kamerovky jsou, protože o tom člověk, nebo já jsem o tom moc nevěděl,
no
nebo
právě,
o ničem vlastně do čeho jdu na kamerovky moc nevím, nebo že málo kdy si přečtu celý scénář, protože mi ho většinou nedají, že jo? Takže je to fakt většinou all in prostě do nějaký jednoho typu energie a buď to prostě si sedne, anebo ne.
Na tom konkurzu už s vámi někdo pracoval?
Jo, no jasně, Pavel Soukup už tam
byl.
No jasně, jo, tam bylo všichni, tam byli i scénáristi a všichni vlastně z produkce a tak a...
Takže ale... už říkali nějaké informace, které by vám
mohly... Jo, my jsme dostali i na papírku na začátku nějaký popis jednoduchý té role, i včetně patlavosti tam něco bylo a tak dále, ale no na to, nevím, já prostě jsem byl tak nervózní už jenom z těch kamerovek, že no, tohle to tak jako pluje někde a jsem byl rád, že jsem se na to někdy vůbec vzpomněl.
Na tom natáčení už jste nervózní nebyl?
Byl, strašně. Ale jako jenom na začátku, kdy jsem si musel říct, že... Přesně do toho musím mít úplně naplno a musí mi být úplně jedno, jestli mě někdo soudí za to, že možná přehrávám nebo tak. Prostě jsem. Jo, ale protože ta stylizace v sobě má nějakou notnou dávku, jako nutnou sebevědomí, aby člověk té stylizaci věřil a zároveň se necítil, že jako hraje. A vím, že na začátku tohle bylo pro mě takový problém, kdy jsem cítil, že musím všem dokázat, že tohle to je fakt pravda a takhle to prostě bude. Mm-hmm. A i když si někdo může myslet, že to je prostě trapný, tak je mi to úplně jedno a dává mi to naopak ještě o to větší moc, že já vím, že to tak prostě je. Takže tam se to potom zlomilo.
Vy jste se stal tím hojerem vlastně úplně i vizuálně, všechno jste chodil, mluvil, všechno bylo prostě jinak. Když jste na to natáčení šli, jak vypadal ten natáčecí den? Protože člověk si představuje, jak se tam do poslední chvíle vtipkuje, že jo, na ulici je určitě legrace, pak se řekne klapka, všichni řeknou ty texty a tak, ale tady byste určitě musel být v tom ponořený nějak jiným způsobem.
No. Takhle, nějak to jo, byla i normální, jako, ale no, tělesně jsem byl hodně, podle mě, jako v roli, potom to potřebovalo jenom překliknout tady v hlavě, ale jako jinak tam se to většinou, to byl takový krok v maskérně, no, kdy už to jako klaplo a já jsem teďka, když se o tom, to je zvláštní, no, protože jsem zjistil, protože jsem nějak projížděl starý fotky a mám strašně moc jako selfieček, strašně moc, ale jako už, jako když jsem vlastně byl v té roli, a jako tam jsem i zjišťoval, protože já jsem fakt měl pořád strach z toho, že jsem tlustej. Takže tam jsem vlastně měl i tu poruchu nějaký potravy nebo prostě jsem měl něco divně. Takže jsem zjistil úplně o nepřeberném množství a některý si nepamatuju vůbec. Jako fotek, kdy jsem se fotil jako a zkoumal, jestli mám vyhublý tváře a tak. Mm-hmm. A tam vlastně jde vidět, že jako tam opravdu v pořádku nejsem. No.
No,
nebo jakože myslím, že nebo já jsem to držel i mimo třeba i obrazy, nebo když jsem třeba přišel později na plac, už se točilo a já jsem měl ještě chvilku času, tak jsem si šel třeba podívat přímo na tam, kde se natáčelo, sedl jsem si tam a už jsem trošku už byl v roli a i mě lidi někdy zdravili Láďo a tak. Mm-hmm.
A nezavánělo to mentálně anorexii? Nehrozilo vám to? Nebo neříkal ten výživový poradce potom, že?
No to já jsem mu neříkal.
Aha.
to bylo právě podle mě, proto je to problém, podle mě právě proto byl to problém, protože jsem si to neuvědomoval a měl jsem pocit naopak ještě, že jsem selhával v tom, že jsem někdy třeba tu dietu porušil, takže se tam ve mně tak vytvořil takový zvláštní návyk prostě takového sebemrskačství, dejme tomu i přesně, no. Takže já si myslím, že jo, byla to z části nemoc. Ale odešlo to, naštěstí.
Dnes jste z toho venku.
Jo, ale to odešlo fakt posledním natáčecím obrazem a prostě aha, to zmizelo, jako prostě fakt to hodně připisu prostě tý něčím sálavý energii tý postavy, že fakt to si hrozně bralo, no. A myslím, že to je ono, že to byl takový důl v písku prostě, který padal prostě nekonečně dlouho.
Herec Petr Uhlík stále mým hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.